the voice of America. VOA. Habeen wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Wa habeen sabti ah bisha November waa shan sanadka 2016 ka waxaadna naga dhageysanaysan mowjadaha gaagaaban ee 17ka iyo 19ka mitirban iyo bogga voasomali.com idaacadda caawa waxa halkan si wada jiray idinka daahaynaya Sahra Cabdi Axmed iyo Ano Ismaaciil Xuseen farjo.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka oo ka bilaabatay Puntland.
Waxaad sidoo kale
I think there are three main concerns. First of all, that the electoral process takes place.
Waxaan filayaa in jiraan saddex arrimood oo walaac leh. Marka hore, hannaanka doorashada waxa ay ahayd in doorashadu ay ku qabsoonto xilligii loo cayimay. Xilligan waa laga yara dibacay jadwalkii. Hadda aragtidu waxay tahay in doorashada madaxweynaha ay dhacdo 3 bisha November. Hase yeeshee waa in shaqo badan la qabtaa. Waxana ka walaacsanahay
kaasi wuxuu ahaa ergeyga gaarka ah ee Soomaaliya u qaabilsan xogayaha guud ee qaramada midoobay Michael Keating oo marti noogu ah barnaamijka martida mikrofoonka gordhow ayaad maqli doontaan.
Caweyski Washington oo caawo kale aad dhageysan jirteen ayaanan isna meesha ka marneyn, balse marka hore warkii dunida.
Doorashada aqalka hoose ee Soomaaliya oo ay ku soo baxeen 10 mudane ayaa maanta ka dhacday 4 goobood oo ku yaala magaalada Garoowe ee xarunta Puntland. Qorshaha maanta ayaa ahaa in lagu doorto 12 mudane oo ay u codeynayeen ilaa 200 ama 612 erge ah, balse waxa suura gashay in la doorto 10 mudane halka labada kalena lagu ballamay in la doorto maalinta bari ah gelinka hore hadii Rabbi idmo. 12 xubnood oo maanta ay doorashadooda ka bilaabmaysay Garoowe ayaa qayb ka ahaa 73 xubnood oo ay heleen beelaha dega Puntland. Inkastoo doorashada maanta ay ku socotay si wanaagsan marka laga eego codeynta, haddana waxaa jiray nabadoonno tilmaamay in ay jireen isdaba marin, isla markaana si khasab ah looga saaray qoondooyin haween oo ay soo gudbiyeen nabadoonnada qaybtood, gaar ahaan gobolka Nugaal. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo dhaweeyay doorashada mudanayaasha aqalka hoose ee ka bilaabantay Garoowe, wuxuuna sheegay in erge gaadhaysa ilaa 14,052 ay dooranayaan ilaa 205 xildhibaan oo ka mid noqon doona golaha shacabka ee Soomaaliya.
Kormeerayaasha cunaqabateynta Eritrea ee qaramada midoobay ayaa ka digay in joogitaanka Eritrea ay joogaan ciidamo shisheeye iyo qalab militari ee ka dhigan tahay jabinta xayiraadihii hubka ee dalkaasi saarnaa. Kooxdan baarayaasha qaramada midoobay ayaa waxaa ay warbixintoodaani sanadlaha ay sii daayeen jimcihii shalay ee ku sheegeen in saldhigga cusub ee militariga iyo dekad ku taala Eritrea ay ku sugan yihiin xoogag shisheeye. Kooxdan ayaa waxay u sheegeen golaha amniga ee qaramada midoobay sanadkii la soo dhaafay in dalka boqortooyada Saudi Arabia iyo dalalka isu toga Imaaraadka Carabta ay ciidamo ka joogaan dalkaasi Eritrea, taasoo qayb ka ah ololaha uu Saudiga horkacayo ee ka dhanka fallaagada xurtiinta ee dalka Yemen oo 40 km ama 25 mayl oo kaliya un u jira Eritrea dhinaca badda cas. Waxaa sheegtay kooxdu in adeegsiga dhulka Eritrea ee biyaheeda iyo hawadeedaba ay adeegsadaan wadamo kale si ay u fuliyaan howlgallo militari wadan saddexaad aysan ahayn mid ku xadgudbaysa cunaqabateynta, laakiinse waxa ay ka digeen in magdhow la siiyo Eritrea si toos ah oo ay uga dhigan tahay taasina xadgudub kale.
Maxkamad ku taalla dalka Turkiga ayaa amar ku bixisay in la xidho 9 mas'uul iyo saxafiyiin ka tirsan wargeyska jamhuuriya ee ka soo baxa dalka Turkiga ka hor inta aan maxkamad la geenin. 9 qof ee la xidhay ay ku jiraan saxafiyiin la yaqaano oo ka mid yahay tifatiraha wargeyska, saxafi kale oo ku xeel dheer dhinaca sawir gacmeedka, iyo weliba saxafiyiin kale. Saxafiyiintan ayaa lagu eedeeyey in ay xiriir la leeyihiin kooxaha Kurdiyiinta iyo weliba kooxdii loo aaneynayay in ay ka dambeeyeen iskudayga inqilaab ee fashilmay. xadigan ugu dambeeyay ayaa xiisad siyaasadeed ka abuuray dalka Turkiga, taas oo sii kordhisay walaaca ay muujinayaan beesha caalamku.
Waqti muddo 3 cisha ay ka dhiman tahay xilliga dalkan Mareykanka dadkiisa ay u dareeri doonaan goobaha codbixinta si ay u soo doortaan madaxweyne, ayaa saraakiisha amniga waxay uga digayaan gobolada New York, Texas iyo Virginia ba qatar ka iman karta alqaacida maalinka doorashada. Mas'uuliyiinta ayaa waxay u direen ogeysiis saraakiisha amniga iyo dadka deegaanka si ay uga digtoonaadaan macluumaadkan qatarta ee maqleen. Booliisku ayaa waxa ay sheegeen in wali ay qiimeynayaan qatartan, taasoo la soo wariyay iyadoo aanan la sheegin si rasmi ah meelaha sida gaarka ah laga yaabo in loo bartilmaameedsado. Waxaa la faray booliiska magaalada New York inay qiimeeyaan waddada marathonka halkaasi oo 10,000 oo dad ah ay iyagu daawan doonaan orodka halkaasi isuguna soo baxayaan. Virginia iyo Texas ayaa gudoomiyashooda waxay sheegeen inay qiimeynayaan xaalkaasi. Tiro badan oo ka mid ah shacabka Mareykanka ayaa aamini la arayay ururin dhinaca kale dadka la sameeyey ee labada musharax sida ay isugu dhowdhow yihiin iyadoo doorashaduna ay maalmo dhowr un ka hartay sidaan sheegayno. Labada musharax ayaa maanta oo Sabti ah ololahooda ka wada gobolka Florida iyadoo goor dambe oo maanta ahna laga yaabo inay tagaan gobollo kale oo dalka ah.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA idaacadda Caweysnimo.
Dadweynaha Mareykanka waxay isu diyaarinayaan doorashada taariikhiga ah ee dhacaysa maalinta Talaadada ah oo bisha November ee aanu ku jirno ay tahay 8-da. Waxaa markii ugu horreysay dalkan madaxweyne ka noqon doonta qof haweenaya, amaba waxaa madaxweyne ka noqon doona qofkii ugu horreeyay ee aan horay siyaasi u soo noqon.
Muddo bilaa ayay Hillary Clinton iyo Donald Trump isoo gees garaacayeen, waxaana ay ku jiraan saacadihii ugu dambeeyey ee ololahooda ay ku kala sasabanayaan dadka codeynaya.
Haddaba idaacadda V O A waxa ay ballaarisay barnaamijkii idaacadda subaxnimo ee aroornimada arbacada ah oo horay aad uga barateen 6-da iyo barka subaxnimo, laakiinse aanu ku kordhinay hal saac oo kale oo dheeraad ah annaga oo hawada ku jiri doona ilaa iyo 8-da subaxnimo si aad uga bogataan natiijada doorashada Mareykanka.
Maalinnimada Talaadada oo ay doorashadu socoto, wariyaasha V O A ayaa si toos ah uga soo tabin doona goobaha codbixintu ay ka dhacayso ee gobollada Minnesota, Ohio iyo Virginia. Waxaa kaloo wariyaasheennu si toos ah uga soo tabin doonaan magaalada New York oo ay habeenka doorashada Donald Trump iyo Hillary Clintonba ku sugi doonaan natiijada doorashada.
Maalinta doorashada waxaad idaacadaheenna kala duwan ku dhagaysan doontaan warbixinna gaara oo ku saabsan maxaa lagu kala badiyey doorashada Mareykanka, maxayse yihiin mowduucyada muhiimka ah ee dadweynaha ay danaynayaan si ay codkooda u dhiibtaan, waa sidee shaqsiyadda labada musharax ee tartamaya iyo mowduucyo kale.
Haddaba ha moogaanina ballaarinta idaacadda subaxnimo ee arbacada 9 November iyo barnaamijyada gaarka ahi ee doorashada Mareykanku ay ku talagashay laanta afka Soomaaliga ee V O A.
Bogayaga V O A somali.com, barahayaga Facebook iyo Twitterkaba kala soco barnaamijyada doorashada oo maqal iyo muuqaala.
V O A Somali kala soco cidda ku badisa doorashada madaxtinimada Mareykanka.
Mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A da. Magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland waxaa maanta ka bilowday doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ee ka soo galaya maamulkaasi. Xubnaha ilaa haatan la doortay iyo faahfaahinta waxaa inoo haya wariyaheena Nuux Muuse Birjeeb oo haatanba si toosa goobta doorashada ugu sugan. Bal Nuux, oo soo dhowow kadibna codayntii xubnaha aqalka hoose ma soo gabagabowday?
Saharow, waxay soo gabagabowday wax yar ka hor salaadii maqrib ilaa iyo 10 ayaana loo doortay aqalka hoose. Sidoo kale qorshaha wuxuu ahaa 12 in la doorto, 2 ayaa dib loo dhigay guri maadaama gobolku dhacay.
waa gartay. Bal waxaad iga warantaa marka ilaa iyo haatan 10 xubnood ayaa la doortay, mar haddii doorashadii ay dhacday inkastoo labo ay weli dhiman yihiin, haddana dareenka dadka iyo sida looga falceliyay bal intaad dadka dhex maraysay iyo waxaad aragtay?
Saarada qorshaha waxa uu ahaa in 12-ka mudane maanta la qorsheynayay in lasoo doorto 10 kamida lasoo doortay oo ay dooranayeen 612 urbo. Waxay qeyb ka yihiin 37 xubnood oo Puntland ay u heshay qoondooyinkii ay ka heshay dhanka qabaa'ilada Soomaaliya. Sidoo kale kana maanta doorashada waxay u socotay si wanaagsan gudaha marka loo eego iyo sida ay dadku cadeynayeen, inkastoo ay jiraan dad bannaanka ka joogay doorashada oo u arkayay in doorashadani aysan u dhicin sidii loogu talagalay ama inaysan qayb ka mid ah ay ahaayeen mid cadaalada ka fog. Laakiin gudaha howlka si wanaagsan ayay doorashadu u socotay, oo guddigii doorashooyinkana goobta ayay ku sugnaayeen waxay keenayeen
waa garta nuuxo. Bal waxaad ii sheegtaa dadkaasi cabashada ay ka imaanaysay galabtan idaacaddeenni galabnimo waa ku sheegnay, maxay si rasmiya uga cabanayaan haatan?
Waxaa aad looga cabanayay maalmihii ugu dambeysan arrintaasi ay taagneed garaan weliba danka xubinta gobolka Nugaal. Waxaa jiray haween doonaya inay kusoo biiraan aqalka hoose oo muddo uu ka sameeyey. Madaxweynuhuna waxay sheegeen in ay jireen in haweenkaasi laga leexiyo dhan kale loo leexiyey. Marka arrimahaasi waa ay taagneen muddooyinkii ugu dambeysay, laakiin waxa ay muuqatay in arrintaasi markii dambe laga gudbo doorashadii ay si toosa ay u dhacdo.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a da ee magaalada Garoowe, Nuux Muuse Birjeeb, oo khadka telefoonka si toos ugu jiray 10 xubnood oo ka mid a xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka Puntland ayaa la doortay siduu noo sheegay, iyadoo laba kalena ay dhiman yihiin oo berito laga yaabo in la doorto. Halkaasi aad ka dhageysaneyseenna waa v o a Washington.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaanna waa idaacadda caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. Dad iyo dunyo ayaa lasoo werinayaa in ay waxyeelo ku hayso abaaro ba-an oo gobolka Gedo laga soo sheegayo. Maamulka degmada Buurdhubo ayaa bilaabay howlo biyodhaamin ah oo ay ku caawinayaan dadka ay abaaruhu ku dhufteen, waxaana uu gudoomiyaha degmadaasi Cabdiraxmaan Cali Guuleed Jucfe uu uga waramay saameynta abaarta. Sahar Cabdi Axmed.
Abaar ba-an baa ka dhacday gobolka dhan, carada ilaa gobollada nala xiriira abaar baa ka jirto. Bishii 10-aad 10-keeda ayaa roobka dayrta dii jiro la waayay, haddana bishii 11-aad 5-teedii baan maanta maraynaa. Abaar ba-an baa ka dhacday Bay iyo Gedo kala barkooda 35 kilomitir meel noo jirta, daru yar ka daaday, saasaa dadkii deegaanka dhanna ugu guuray deegaamada ilaa Garbaarey Gubbo. Dadka deegaanada soo guro boondada xoolihi oo dhammaan haya, dadkii oo la jiidaya la marinaya.
Waa garta ilaa iyo hadda marka abaartaasi dad ma u le-deen inkastood xoolo ii sheegtay?
Haddeer war aan fadhiyo hadda 10-kan saac shirka aan hadda u jiraa waxay soo gaaraysay cunug inuu maanta dhintay, inuu oon u dhintay iyo macluul kale wuxuu dhintayna weli lama soo gaarin, laakiin oon u dhintay aan dareensanahay. Baabuur biyodhaamisaan 3 beri wadnaa, shalay 3 baabuur baan dirnay iyo 60 fuusto, maantana 2 baan dirno. Haddeer maqan oo ku maqan deegaanka isaga.
Waa garta marka dadka biyodhaaminta aada u sameynaysaan waa dadka jooga dhulka miyiga ahee baadiyaha?
Haa, baadiyaha miyiga 35 kilomitir oo jirta dhinaca Bay naga xigto kala baraha, dad daruur yar oo ka daaday usoo guuray weeye oo oon ku dhacay 40 kilomitir way isku wareegaya noo jiraan. Haddeer waxaa ila jooga odayaal nabadoono oho magaalada Buurdhubo ah, shir baan u fadhinay sidii biri wax loo dhaamin lahaabaan hadda u fadhinaa. biyadaan iskaas oo cid naga taaqulaynta aysan jirin ama hay-ad ama dowlad aysan jirin baan ku jirnaa maalmahan.
Waa garta marka waxaad iga warantaa bal biyo dhaaminta xaggee ka sameynaysaan? Ma ceelal baad biyahaad ka qaadaysaan mise webiga oo magaalada dhexmara?
Ceelal webiga agtiisa, ceelal webiga oo magaalada Kacabta Firishi aan ka dhaaminaynaa, yaan ka dhaaminaynaa. Maxaa yeelay webiga wuxuu waa fuusooyin baabuur kor saaran oo loogama dhaamin kare, tuubooyin dheerdheer oo magaalada dhexdeeda aan ka dhaaminaynaa.
Waa garta marka abaartaasi dadkaasi saameysay maaragta waxyeelada geysatay ilaa iyo haatan ma jirtaa cid kasoo gurmatay? Oo inkastood ii sheegtay dowladda dhankeediiyo inaysan jirin wax maamula, haddana hay-adaha samafalka cid idintimid ma jirtaa?
Maya, wax hay-ad samafal ah iyo wax shirkada ah iyo wax loo kale oo na soo gaara ma jiraan.
Waa garta maxaad ku qiyaasi lahayd marka xadiga abaarta haddii sidaan ay dadka sii ahaadaan maxaa dhici kara ayay kula tahay?
Xadiga abaarta haddaan ilaahay subxaanahu watacaala roob keenin ama gurmad badan oo dowladeed aan la helin, waxaan filayaa toonkan beri oo soo socoto wax adduunya oo noolaa inay jiraan dadkana khatar buu ku sugan yahay adduunyadaas ku noola.
Abaaraha marka saan oo kale ay dhacaan gobolka Gedo iyo deegaanada ku dhadhow, kuwa ugu daran ayay noqdaan. Suuragal ma tahay in laga sii kaashan karo inta abaarta aysan dhicin ka hor oo dadka loo sameyn karo xataa meelo biyo keedad ah oo haddii lacala loo baahdo in xilliga roobka la waayo dadka ay isticmaalaan?
Xilliga waa la samayn karaa sida diirar oo kale waraa jiray, warihii ayagoo hadda xoolihii qori haystaan bay mar hore biyihii ka go-een oo laga qaxay. Warahaas in la waaweyneeyo oo qeydo laga dhigo waa suurtagal baa lagu samayn karaa. Meelaha abaaruhu ku dhaceen dhul hadda biyo iskaloo abaar loo kale cararaa jira sida boholaha waaweyn oo garbo oo kale, marka carada abaar saamayso oo baadla-aanha ka dhacday, roob la-aanta weeye, roob la-aantaa keentay, meelaha hadda biyo laga helaana waxaa laga lacayay baadki baa laga lacayay.
Waa garta buur dhuuba ma ahan meelaha kale ee gobolka Gedo sida ba-anay abaarta u saameysay, maxaad nooga sheegi kartaa?
Gobolka Gedo, Doolow, Beled Xaawo, meesha la yiraahdo Luuq, Garbaarey, Tuulo Barwaaqo, Baareer, intaa u dhaxaysa wax roob oo ka daa ma jiraan xilliga abaarta baa weli looga.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada ama buur dhuubo oo khadka telefoonka ugu waramayay Sahre Cabdiaxmed, wuxuuna ahaa Cabdiraxmaan Cali Guuleed Jucfo. Haatanna war naga soo gaadhay magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in goor dhow uu halkaasi ka dhacay qarax gaadhi oo gaadhi walxaha qarxa laga soo buuxiyeyna lagu dhuftay gaadhi ciidan oo yaalla meel u dhow iskoyska Sayidka kuna dhow dhismaha Golaha Shacabka. waxaa haatan khadka si toosa ugu jira wariyaha v o xasan kaafi qoyse. Xasan, bal wararka ugu dambeeyey haddaad na siisida qaraxan.
ismaaciil, waad mahadsan tahay. goor dhow oo saacadda ku beegneed 7:00 PM oo daqiiqadala qoyska Sayidka waxaa ka dhacay qarax, gaar ahaan taalada Sayidka ee kasoo horjeeda xarunta Golaha Shacabka ee xildhibaanadu baarlamaanku inta badan fariisinka u ah. goobtaas oo ah goob aad loo ilaaliyo ayaa waxaa ku sugnaa ciidamo military ah iyo kuwa booliisa. Gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa gawaari kaloo meesha taalla ku dhexda ka galay oo ciidamada militariga ahaa la beegsaday qarax. qaraxaas waxa uu sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdifataax Cumar Xalane, oo aan dadka taleefanka kula xiriiray, waxa uu ii sheegay in qaraxa uu sababay waxyeelo aada u fara badan oo dhaawacyo u badan. sidaad ogtahayna Ismaaciil, oo goobtaasi waa goob aada loo ilaaliyo oo madaxtooyada iyo ilaa hoteelada u dhow dhan laga ilaaliyo. sidaan ka warqabno, 2 bilood foor ayaa meesha baabuur waxaa soo maray qarxii afaafka hore madaxtooyada ka dhici jiray. ilaa waqtigaas wixii ka dambeeyey aada ayaa loo adkeynayay ammaanka waddadaasi. waxaa lagu dhisay buuro yaryar si aan baabuurku, waxa loo yaqaano askariga jiifa, ayaa loo sameeyey.
waan gartay.
marka waddo aada looga taxadaray goor dhow ayaa marka qaraxan uu dhacay. ilaa iminkana khasaaraha lama sheegi karo, laakiin waxaa la sheegay inuu jiro khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. goobta waxaa isku hareereeyay Ismaaciil oo ciidamada
dowladda
federaalka, waxaana dhacaya iminka rasaas.
waan gartay. xasanow, wararka aad helayso iyo laamaha ammaanka ama afhayeenka aad la hadashay marka isu geygeyso, gaadhigu ma weerar buu u socday mise bartilmaameedkiisu wuxuu ahaa uun gaadiidka halkaa yaalla inuu bartilmaamsado?
gaadhigu weerar u socday waa gaari ku kala iyo ciidamo dowladda federaalka oo qaybo kala duwan isugu jira oo halkaasi ku sugnaa inuu isku qarxiyo ugu talagalay meesha gaadiid ciidanka militarigu uu leeyahay yaalay. Gaarigu waa gaari qarax laga shacabo bartilmaameedkiisu ahaa inuu beegto ciidamadaasi militariga. ilaa iminkana goobta iminka way xiran tahay oo cid u dhawaan karta ma jirto. askari dowladda isku weli ku hareereysan qaraxuna goor dhow ayuu dhacay oo waqti hore waxyaabaha ka soo baxaya aad ayay u kooban yihiin. Ismaaciil,
waan gartay in gabagabada inkastaad sheegtay in wararku ay kooban yihiin oo ah haatan aad maqlaysid rasaas, afhayeenka ama cidda aada la hadashay inna wax bidhaamina ma kaaga sheegeen inay dhimasho jiri kartiin kale?
wallaahi inuu khasaare jiro waa sheegay afhayeenka maamulka gobolka Banaadir. wuxuu sheegay khasaare jira, laakiin ilaa iminka waxa uu xusay inaanu isagu arkin wax dhimashaa, balse uu arkay askar dhaawac u badan. waana dhici kartaa in dhimasho ay jirto, waayo qarax noocaas oo kale ah Ismaaciil, oo sida laga bartay qaraxyada magaalada Muqdisho ka dhaca, dhimasho la-aan inta badan ma noqoto. walow dhimashadu marna ay yaraan karto marna ay badan karto, laakiin ilaa iminka waxa la hubo waxay tahay in askarta dowladda federaalka ee goobta ku sugan ay qaarkood, gaar ahaan kuwa militariga, ay dhaawacyo badani kasoo gaareen.
aada uu mahadsanyahay. kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a magaalada Muqdisho, xasan kaafi qoyste, oo khadkaasi toosa ugu jiray wixii warare ee kasoo kordha qaraxaasina idaacadahayaga soo socda ayaad ku maqli doontaan. sahre
waayahay waad mahadsanta Ismaaciil dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan v o a Washington. haatanna kusoo dhawaada barnaamijka martida microfoonka oo magaalada London u noogu soo diyaariyay wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaan la soo jeedinayaa wariyaheena Maxamed Colaad Xasan.
soo dhawaada dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan aan nuga hadli doonno walaaca bulshada caalamka ee ku aadan doorashooyinka ka dhacaya dalka Soomaaliya. barnaamijka waxaa marti ku ah ergeyga gaarka ee jamciyadda quruumaha ka dhexaysa ugu qaabilsan arrimaha Soomaaliya, danjire Michael Keating. marka hore waxaan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga. waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo, waa maxay sababta ay bulshada caalamku uga walaacsan tahay hannaanka doorasho ee Soomaaliya? waxaan jeclaan lahaa in aad faahfaahin ka bixiso walaaca jira.
Well, I think there are three main concerns. First of all, that the electoral process takes place.
waxaan filayaa inay jiraan saddex arrimood oo walaac leh. marka hore, hannaanka doorashada waxa ay ahayd in doorashadu ay ku qabsoonto xilligii loo cayimay. xilligan waa laga yara dibdhacay jadwalkii. hadda aragtidu waxay tahay in doorashada madaxweynaha ay dhacdo 30 bisha November, hase yeeshee waa in shaqo badan la qabtaa. waxaana ka walaacsanahay in jadwalka la ilaaliyo. culayska hadda taagan ayaa ah doorashada xildhibaanada aqalka hoose. doorashada aqalka sare waxay u dhacday si macquula, inkastoo weli ay jirto in kuraasta aqalka sare ee Hirshabeelle aan la soo buuxin, iyo sidoo kale arrinta ah in Somaliland ay batalaad ku yeelato aqalka sare. arrinta labaad ee aan ka walaacsanahay waxa ay la xiriirtaa nidaamka iyo anshaxa doorashada loogu talagalay. waxaa dhacay waxyaabo ay ka mid yihiin inaan nidaamka loo hoggaansamin, agajuglayn, musuq maasuq, codad la gato, iyo waxyaabo la mida. arrinta farxadda leh ee hannaanka doorashada ka muuqata ayaa in Soomaalidu ay isku raaceen dejinta shuruucda iyo hannaanka wax lagu wadayo. waana arrin tixgelinteeda leh, laakiin arrinta aan fiicnayn ayaa iyaduna ah in hannaankaasi la isku raacay aan la ixtiraamin oo aan la dhowrin. arrinta saddexaad ee aan ka walaacsanahay ayaa ah amniga.
danjira Keating, ma rumaysan tahay in jadwalka doorashooyinka baarlamaanka Soomaaliya ay dib u dhici karto toddobaadyada iyo bilaha soo socda?
The next big deadline is the election of the speakers on the 23rd of November. Now,
talaabada hadda ina xigta ee waqtigeedu nahayo waa doorashada guddoonka baarlamaanka oo dhici doonta 23-ka November. waxaa jirta in laga daahay hannaanka codaynta aqalka hoose. warka yididiilada leh ayaa ah in 700% kuraasta aqalka hoose la isla meel dhigay, oo maalmaha soo socda ay soo dhammaystirmayaan marka ay doorashooyinkaasi ka dhacaan dhammaan gobollada Puntland, Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo Galmudug. haddii aan mar kale ku celiyana, arrinta Hirshabeelle ayaa u muuqata mid weli culayskeedu taagan yahay. sida aad la socotaana, maamulkan waxa uu jiraa 2 toddobaad oo keliya ama in ka yar. hase ahaatee, wararka wanaagsan ayaa ah in shaqadu ay bilaaban doonto, inkastoo ugu yaraan maamulkan uu 2 toddobaad ka daba mari doono jadwalkii la qabtay. su-aasha meesha taala ayaase ah in qof kasta uu waqtiga la jaanqaado. haddii ay taasi dhacdo, waxaan ku ekaanaynaa jadwalka. haddii aysan dhicin, waxaa suuragal ah in dhowr maalmood la dib dhaco. waxaa cad in qof kasta uu doorayo inuu jadwalka la socdo.
waagartay yaa masuulka marka dib u dhacyadan soo noqonaya mid dawladda dhexe ee Soomaaliya mise dawlad goboleedyada.
I mean, the responsibility is fairly broadly shared. You can't point your finger at any one group and say they are exclusively responsible.
Mas'uuliyadda dib u dhaca waa mid la wada leeyahay. Koox kaliya farta laguma fiiqi karo oo lama oran karo iyaga oo kaligood ayaa masuulka. Waxaan ula jeeda ayaa ah inaad ku doodi karto in la haystay 4 sano oo la diyaar garoobi karay si hanaanka doorashada u qabsoonto waqtigii lagu talagalay. Marka hadii aad arintan ka hadlayso, waad dhihi kartaa in maamuladu ay mas'uul ka yihiin inaanay hawshu si dadar leh ku soconin. Waxay ahayd in la bilaabo August. Hase yeeshee xilligan in badan oo ka mid ah dib u dhaca waxa sabab u ah arrimo farsamo oo ay ka mid yihiin sidii ergooyinka loogu heli lahaa goobaha, in la hubiyo in dadkii hawsha ergooyinka qaban lahaa wixii ay u baahnaayeen ay helaan, in la diyaariyo hoteelada iyo gaadiidkii sahli lahaa hawsha ergooyinka. Waxaan jeclaan lahaa inaan dhaho inaanay wanaagsanayn in madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ay dalka ka maqnaayeen inta badan toddobaadkii tagay. Waxaan shaki ku jirin in arintaasi ay gaabis ku keentay hawsha, hase yeeshee waxaad sidoo kale la socotaa guddiga doorashada ee heer gobol oo mas'uuliyadoodu ay tahay diiwaangelinta ergooyinka. Waxaa saaran mas'uuliyad gaara. Sax ma ahan in koox gaara lagu eedeeyo dib u dhacyadan, mana filayo in dowladda arintan lagu eedeeyo.
Danjira Keetin, anigoo soo xiganaya war saxaafadeedka aad sida wada jirka u soo saarteen, waxaad ku xusteen in aad ka walaacsantihiin eedeymaha la xiriira musuqmaasuqa, musharaxiin loo caga jugleeyey, iyo cadaadis lagu hayo ergooyinka. Ma la dhihi karaa dowladda iyo maamulada Soomaaliya ayaa qaswada oo doonaya inay saameyn ku yeeshaan hannaanka doorasho?
You know, again, you're asking whether it's the state that's responsible. I think an awful lot of the bad behavior comes down to individuals, actually. It comes down to...
waxaad weydiisay in dawladdu ay mas'uul ka tahay. Waxaan filayaa dhaqamada fooshaxun inay ka imanayaan shakhsiyaad. Waxaa sidoo kale ay ka imanaysaa musharrixiin doonaya inay hubiyaan in iyaga la doorto. Aba waxaa dhaqamadaasi ay ka iman karaan dad awood leh oo raba in musharrixiinta ay wataan ay guuleystaan. In la yiraahdo arrintani dawladda ayaa ka dambaysa ma noqonayso mid wax soo kordhinaysa, sababtoo ah uma jawaabayso xalka dhibaatada. Waxaan ula jeeda ayaa ah in ay jiraan dhibaatooyin sida lacago badan oo la kala qaadanayo, waxaa jira dad badan oo isla doonaya in la doorto, waxaa jira cadaadis badan oo dadku ay ku doonayaan in qofka ay rabaan uu ku soo baxo doorashada. Siyaabo kala duwan ayay arrimahan u dhacayaan. Waxaa la socdaa inuu jiro nidaam iyo anshax loo dhigay doorashada oo aan filayo inaad ka warhayso, oo ay soo gudbiyeen guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban oo ka hadlaysa habdhaqanka laga doonayo musharaxa, oo ay ka mid tahay inaan cadaadis la saarin odayaasha dhaqanka ama ergooyinka ama shaqaalaha doorashada. Sidoo kale waa inaysan dhicin wax cadaadis ah ama cagajugleyna ama boob ama cod la iibsado. Waxaan ka cabsi qabaa in wax badan oo arrimahaasi ka mida ay dhacayaan xilligan. Bulshada caalamka waxa ay muujisay taageerada guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban, waxaana ay tilmaamayaan in aan la ixtiraameynin marar badan shuruucda oo aan meesha laga saarin hanaankaasi.
Waxaad ka dhawaajisay walaaca aad qabtaan, ma rumaysan tahay in mar kale ay wax dib u dhacaan?
I hope not. As I say, some of the delays may relate to purely practical things, which is
ma filayo. Sida aan sheegayana, daahista qaarkeed waxay la xiriirtaa arrimo farsamo. Waa in ergooyinka ay diyaar noqdaan iyadoo la eegayo xilliga iyo goobta. Waxaa la socotaa in doorashada xildhibaanada macnaheedu ay tahay in 20 ergo ay doortaan xildhibaan kasta. Mararka qaarkood waa arrin dhibkeeda leh. Waa in la helaa goobta codbixinta. Haatan ma qabo in arrimo siyaasadeed ay wax u dib dhacayaan. Waa arrimo farsamo. Waana in la hubiyaa in hawshu ay sidii la rabay u dhacdo. Doorashada guddoomiyaasha baarlamaanka ee aqalka hoose iyo midka sare waxa ay dhici doontaa 23-ka bisha November aanu ku jirno. Doorashada madaxweynaha waxa ay qabsoomi doontaa 30-ka November. Inta ka horeysana hawsha ka horeysa ee xubnaha aqallada ayaa la soo dhameystirayaa.
Ambassador Keetin, warar aan ka helay madaxda Soomaaliyeed waxa ay rumaysan yihiin in bulshada caalamku aysan weli soo gudbin dhaqaalihii lagu fududayn lahaa hannaanka doorasho ee Soomaaliya. Soo lama oran kara markaa laftiinnu waxaad qayb ka tihiin dib u dhacyada hadda ku dhacay doorashooyinka iyo hannaankooda.
I don't think so. I mean, you know, they can think that if they want, but actually...
ما فيلايو. وحدوكتاي إن سيدا أي دونان أيو كريان هدي أي ربان لكن سيدا قاليه دورشاد اللوغو تلقالي والا دياري وحونا أها ديار دور بلوت كهور وإلا لحتضبات كهور أما اللابا بلوت وحانا رون أهانتي سو سارني ورسحا فديد أي بلشاد عالم كو دياريسي هدي سيدا حقيق دا أه كجوابو وراركاسي لايسلا دحماريو لعكتو واد ديار أو مورن كما تاقنا waxa jira arrimo ay ka mid yihiin dhaqaalaha amniga lagu talagalay waxa sidoo kale jira arinta ah in sida loo hubinayo in loo maamulo lacagahaasi oo looga dhigayo kuwo hufnaani ay ka muuqato waxa la diyaariyay qasradii lagu shubi lahaa iyo habkii loo isticmaali lahaa lacagahaasi mushkilada ayaa ah in dawladda dhexe iyo maamulada jira oo gudiga doorashooyinkuna uu ku jiro ay ahayd in gudiyada heer federaal iyo kuwa heer maamul ee doorashada iyo sidoo kale gudiga xalinta khilaafaadka ay dawladda dhexe lacagaha iyadu siiso oo ay ka bixiso miisaaniyadeeda lacagahaasi lama helin qaramada midoobay ayaa sii bixinaysa lacagahaas Soomaaliyana dib ayay ka bixin doontaa lacagahaasi markasta dawladda Soomaaliya ayay ahayd mid mas'uuliyadaasi iska leh dhibaatoodu ma ahayn inaan lacag lahayn mudaba diyaar ayay ahayd lacagtaas
dhinaca amniga hadii aan wax ka weydiyo ma jirta khatar amni oo ka iman karta ururka al-shabaab oo saameyn ku yeelan karta doorashooyinka dalka mase waxaad leedahay wax dhibaato hadda ma muuqdaan
well you know al-shabaab remains a threat over the last year
waxaad ogtahay in qatarta al-shabaab ay tahay weli mid taagan sanadihii aynu soo dhaafnay waxa ay muujiyeen weeraradooda ay goobaha ku qaadayaan qorshahoodu waa inay weeraraan goobaha ay siyaasiyiintu ku kulmaan ma jecla hanaanka doorasho ma filayo inay jecel yihiin dhismaha dawlad goboleedyada hanaanka waa mid Soomaaliya iyo siyaasadeeda lagu xoojinayo waxaan filayaa inay damacsan yihiin inay sii wadaan weerarada shakhsiyaadka iyo goobaha doorashada iyadoo arintaasi ay jirto ayaa haddana waxa shaqo badan ay dawladda iyo AMISOM galiyeen sidii loo sugi lahaa amniga goobaha doorashada iyo sidoo kale shakhsiyaadka qaar loo caawin lahaa dhanka amniga waxaan la sameynayaa wax kasto oo sahlaya in argooyinka iyo musharixiintu ay ku dhaqdhaqaaqaan waxaan la cajabay shaqada badan ee amniga la galiyay waxa kale oo ciidanka midowga Afrika ay joogan inta badan goobaha codbixinta ma joogan garowe dabcan oo maamulka Puntland ayaa sugaya hase yeeshee waxa hadda ay joogan dhamaan goobaha codbixinta ee gobolada kale
su'aasha ugu dambeysa ee aan jecelahay inaan ku weydiiyo waxa ay tahay inay soo baxayeen warar sheegaya in dawladda shisheeye sida kuwa dariska iyo dawladda carbeed ay farag gelinayaan hanaanka doorasho oo suuragal ay tahay inay taageeraan shakhsiyaad arrimahan ma ka warhaysa
you know we are in the epicenter of rumors and conspiracy theories here in Mogadishu of course I hear the story
waxa la socotaa inay jiraan warar ku tiri kuteena iyo hadalo aan raad lahayn halkan aan kala waxa la socotaa inay jiraan warar ku tiri kuteena iyo hadalo aan raad raac lahayn halkan aan kala hadlayo ee Muqdisho dabcan waxaan maqlaa sheekooyinkaas waana arin la qaadan karo in dawladaha dariska ah ay ka walaacsan yihiin hanaanka doorasho ee Soomaaliya iyo sida ay u dhacayaan iyo qofka ku guuleysan doona madaxweynnimada iyo sidoo kale ra'iisul wasaarnimada gudoomiyaha baarlamaanka iyo wixii la halmaala marka hawlaha la soo gabagabeeyo sheekooyinkaasi waan maqlaa sida daraadeed fariintayda ku wajahan dawladaha dariska ayaa ah anigoo in badan oo kamid aqaana waana aaminsanahay inay iyagu raacayaan waa arinta ah in dantoodu ay tahay in madaxweynaha iman doona iyo dawladdaba loo arko mid si sharci ah ku timid waxaan ogahay in badankood ay aqoonsan yihiin in nooc kasta oo faragelina ama ka timaada gudaha ama dibadda natiijaduna ay noqoto in madaxweyne la keeno inay muujin doonto arin aan sharci ahayn ma noqon doonto wax amniga dan ugu jirto Soomaaliya oo aan amaan ahayn ma ahan mid ay dani ugu jirto dawladaha dariska ah gobolka iyo guud ahaan dunida
intaas ayaan todobaadkan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida makrafoonka oo aan ku wareysanayay ergayga gaarka ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa u qaabilsan arrimaha Soomaaliya danjire Michael Keaton waa Ridwaan Haaji oo idinle sida iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha Ridwaan Haaji Cabdiwale oo wareysigaasi qaaday waxana la soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan halkaasi aad ka dhageysanayseen barnaamijkaasi martida mikrofoonkii barnaamijyada ka horreeya waa VOA Washington markana ku soo dhawaada caweyska Washington iyo Caashe Ibrahim Aadan
adiguna hablaa maanta waad ugu horeysaa
waxaan markale barnaamijka caweyska Washington ee caawana waxaan idin ku haya
wallahi sheekadan markii aan martis baranay gabadhii ay sheekadu ay maafna ku dhacday oo la raado dhoola u geedi markay iiga sheekaysay macna sheekadan maanta waa marin jacayl iyo habki ay ugu dhacday iyo muddi ay socotay iyo sheekada xiisaha iyo nuxurka iyo qisada iyo fariimaha ay gudbinaysay markii aan maartay arkay baan go'aansaday inaan bulshada Soomaalida u soo bandhigo sheekada qoro
waa qoraaga sheeko la magac baxday abaalmarin jacayl oo ka sheekeynaya waxa ku dhaliyay qorista sheekadan waxaan kaloo idiin hayaa dhool aw geedi oo ah haweeneyda laga qoray sheekada kadib markii ay gabadheeda siisay oo ay u aqalgaysay nin ay guur ku ballansanaayeen oo ay iscalfan waayeen
waxaan ku siiyey in qaabkan ku sii wuxuu yahay maadaama muddo badan aan ismoogneyn 20 sano iyo ku dhawaad aan ismoogeen intaasna asaga uusan iloobin oo isoo xiriiriyay oo si fiican isoo xiriiriyay markii aan ogaaday jacaylku ii qabay inuu weli ii qabo uusan iga samrin ayaan u gartay aniga gabadheydu oo aniga ilaamida oo facekeyga wadato oo wanaagayga wadato laga yaabay inuu markuu ayada arko ugu soo xusuusto aniga inaan ku abaalmariyo
waa sheeko aad iyo aad u xiiso badan oo aan goor dhow idinku maqashiin doono barnaamijkan caweyska Washington fanaanka toddobaadkan martida noo ahna tolow
ragu beleda umaro masihid kashiki dumar kuna bararaha
waan filayaana durba wada garateen waa fanaanka Cabdul Qadir Jubba oo marti ku ah barnaamijka caweyska Washington waa caaway caweyska Washington aan ku bilaabay qof waliba si iyo qaab ayuu ku maamuusaa qofka uu wanaag dhex maro amaba u gala hase ahaatee waxaan caawa barnaamijkan idinku hayaa abaal gud la yaab leh oo ay hooyo Soomaaliyeed ku abaal maraysay nin ay wanaag badan u tirinayso kaas oo ay islahayd waxa uu noqon doonaa saygii aad ubadkiisa korin lahayd hase ahaatee aan dhicin haweeneydan oo magaceeda la yiraahdo dhool aw geedi ayaa dhowr iyo 20 sano kadib waxa ay ninkii ay guurka ka damacsanayd ee hase ahaatee ay dagaaladii sokeeye ku kala abaadeen waxa ay siisay oo ay u guurisay gabadheeda curadda wariyaha v o a muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa muqdisho kula kulmay oo ay uga sheekaysay sida ay sheekada u dhacday
1988 ayaan wiil wada soconay xitaa uu aabihiis goobjoog ka ahaa xiriirkeena aadna uu iila jeclaa in aan isguursano garoobaan ahay markaan wiilka xiriirka wada lahayn gabaraa ii joogta yar waan isweynay xilligii burburkii maxamed siyaa dagaalkii aan ugu dhacay annagoo xiriirkeena aad iyo aada u wanaagsan yahay dagaalkii kadib yacni muqdisho waa lagu kala qaxay waa lagu kala guuray aniga ma ahayn qofta magaalada muqdisho ka dhex baxday dhibaatadii soo marta oo dhan ilaa naa waan joogaa isaga wuu baxay dadkii yaacayuu galay inuu iska sii socday maraykanka meel la yiraahuu tegay ana waan iska guursaday caruur baan iska dhalay alxamdulilaah muqdisho un dagaaladeed marba dhinac isaga cararaayay saas ayadoo ay tahay ayaa waxaa iga dhaawacma wiil internetka la yiri geli sida hay-ada ay ku caawiyaan internetkan geliyey internetkii markii la geliyay magacayga sawirkayga ayuu ku aqoonsaday isagoo maraykanka joogo uu isoo wacay galab galbaha kamid anoo weliba xanuunsan madaafiic naga kor dhacayso cunugu uu dhaawac iga yahay oo dalka xitaa wax loogama qabo kara la yiri markuu isoo waca isaga unbaa ixiriiriy oo xusuusanaya ma uu yaanay hadda markaas wuuba iga dhuma oo qof xanuunsanna waa ahaa dhowr jeero igu celceliyay waayo waayo markii dambe isu kay sheegay oo yacni dhowr qisoona dhex marto isoo xasuusiyey markaas kadibaan aqoonsaday aqoonsi dabadiis xaaladeedan uga waramay warnay oo saas xaaladaasaa jirto uu isoo xasuustay dhoolay ii warma fiicanta nabad alxamdulillah ana sidii aan ku xusuustay xaaladeedan uga sheekeeyey meeshiiaan markaas xiriirkooda sameynay yacni ilmaha meesha ka saar uu dhahay ilmaha meesha ka bixi oogo qarashay inuu iisoo diru dhahay ilmaha ka saar meesha xabada ka socoto oo meel xoogoo jawigeeda degan yahay gee
waan gartay dhool sheekadu markay halkaas joogto goormay kugu dhalatay inaad gabadhaada u hibayso ninkii berisamaadkii aad isjeclaydeen ee ay waayuhu idinkala geeyeen
waxaan ku siiyay in qaabkan ku sii wuxuu yahay maadaama muddo badan aan ismoogneyn 20 sano iyo ku dhawaad aan ismoogeyn intaasna asaga uusan iloobin oo isoo xiriiriyay oo si fiican isoo xiriiriyay markii aan ogaaday jacaylku ii qabay inuu weli ii qabo uusan iga samrin ayaan u gartay aniga gabadheydu oo aniga ilaamida oo facekeyga wadato oo wanaagay wadato laga yaabo inuu markuu ayada arko ugu soo xusuusto aniga inaan ku abaalmariyo aabiisna wuu joogaa wuuna ku qancay waana lagu farxay aad iyo aad
sidee markii dambe ku xiriireen gabadhaada Basra iyo Raagi oo aad adigu u doorbiday
sawirada internetka ugu diray way qancisay alxamdulillaah meesha xiriirka ka wada socday xiriirka dib gabadheeda waa u soo bandhigay ayadoo og ninkaan aniga inaan xiriir wada lahayn ayr hooyoy macaaney gabar yaraa tahay waa ku jecelahay inaan rabin cidku u qasbayso malaha ninkaas iga soo ka doonto ma ku siiya oo ma kuugu duceeyaa mise waa ka daaya hooyo iigu ducee oo isihay okay sidii aan ugu sheegay asagine galab galbaha kamida markaan arintaas ku soo qaaday adigu 12 saac amal gabadhi waaba waay faray ka baxdo koob 12 cisho aan raadinayna naxdin aniga waxaas ka tagtismay dheena waaba yaa waxaan si gabadha malaga dilay maxaa ku dhacay magaalada iska xuntahay 12 bir kadib ay soo hadashay waxay tiri aniga hooyoy ninkii mal iga daana ninkaas awalba cid kugu qasbaysa malaha xurriyada lagu siiyay bal imowba adaaba noloshaada aan la yaabanahay maqnaashadaada aad maqantahay iyo dhibaato inay ku gaartay in kala warba umay inaad nooshaaba ma ogeyn adiga kadib gabadhi waxay tiri aniga ninaa ay qabo nin maa ku qabaha yaa waay ninka waa wiilkaas xaafada degan wiil yaroo xaafada degan oo sandaqadiir ku lahaa waxaan iri ama ha ku qabo ama yuusan ku qabina noloshaada ama anaga la'nahay noloshaadaaba anaga dhibaato nagu haysa la'aanshadeeda haddii lagu guursado dhimala ninka aad adigu jeceshaa anaguna jecelnay bal noo imo calaaya xaal gabadhii muddo ninkii markuu qabay xumaato kadib yacni iyo anigana dhexmartay ogaanshaha markuu gabadheeda guursanaa uu ogaan sii waayay darteed soomaalidu dhaqan iyo xeer ay leedahay gabdhaha waa la isu sheegaa markii la kala guursanaayo xumaatadaas yaroon dhexmartay kadib haddana calaf isku mayla lahayn waa soo fura gabadhi markuu soo fura kadib haddana wiilkii isaga marnaba igama faaruqin asagu wuxuu dhahay walaalay dhooley aniga haddii gabadhi aan calaf isku lahayn weyn gabar walaashay taa marnaba kuma ilaabayo soo wac markaad wax iiga baahato
gabadhaadii maadaama ay dib kuugu soo noqotay sidee mar kale ugu qancisay inay nolol la wadaagto Raagi sideese isku fahmeen
gabadhi markay garoob soo noqotay kadib aan wacay waxaan iri gabadhi waa garoob hadda shalaysan ku sii hadaa diyaar ugu tahay anna sidoo kale waayuu dhahay xiriiray sidii kadib u wada sameeyeen adi muddo sanad iyo baray wada xiriireen kadibna uu yimid Soomaaliya uu yimid Hargeysa waa isku meheriyay meheraan ugu dhigay Muqdisho kadibna anaa kaxeeyay Hargeysan ugu geeyay alxamdulillaah
adigaa toddobadii ka saaray
toddobadii anaa ka saaray toddobadii markay ka baxeen abeenkii ugu horeeyay markaan aan geeyay subax markuu waaga bari anay ayada aan wada kulanno mabdaqa ijkada aan isugu soo galnay waxaan rahay ka waran ninkaan ma ku anfacaa ha hooyo wii anfacaa markaas kadibna faatixada u soo maray waa ka soo tagay ayagooda dhaqmaan bil iyo bar kadib gabadhii ayadoo walaac yar oo bil iyo bar asagina fasaxi uu dhamaaday uu noqday ayaa ii timid gabadhay iigu dhashay Muqdisho kadibna xiriirka saas uu sii socday
wiilkii yaraantaadii aad isweyseen kalgacayl dhab ahna kuu hayay ayaad abaalmarin uga dhigtay inaad gabadhaada siiso
waa sidaas asagaa dadaal badan muujiyey because anigu waaba iloobay soomaa asagaa iloobi waayey asagaa isoo xiriiriyey hadda qoftii kusoo xiriirtay inaad xiriirisa adna waa ku qasban tahay haddana markuu iga codsaday gabadhii ayadana ay geeyaankiisa ay tahay uu iga sabri la ayaa macallu aabihii hadda uu xaadirkan joogo uu igu yiri markaan isu geeyey dhoolay adigii waxaan isla rabaa wiilkayga haddana maanta ilaahay wuxuu qadaray inuu gabadhaada guursado
gabadhaada Basra maadaama gabar yar ay tahay ninkuna uu aad uga weyn yahay ma xushmad waalidnimo oo adiga ku haysay ku aqbashay guurkiisa mise wayba ku qanacsanayd maxaase caqabad ah oo aad kala kulantay ehelkaaga iyo bulshada inteeda kale
horta wallaahi bilaa gabadheeda aad iyo aad ay ugu qanacsantahay haddaysan ugu qanacsanayn anna ugama soo tageen iyadana lama joogteen soomaaliduna wax kuma mahmaadaan naag ninkii dhali karo aa dhaqi karo haddana way ku qanacsantaha oo ragga yar qaarkood inuu uga wanaagsan yahaba laga yaabo oo waa qof ku qanacsanayn mideeda kale tan tolka tan qaraabada waxyaabo badan qisooyin badan 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 aa igala soo kulmo wallaahi oo la igu yiri nin adig ku shukaansan jiray oo adiga jacayl aa la soo jishay see u siisa gabadhaada waxaan gabadheedu iga codsaday wuuna iga sabri waayey haddaan qof xun aan ahay ima soo xiriiriyeen ama qof aniga hilibkayga markaas farcayga ma iga codsadeen wanaagii uu ka sabri waayey anna waa siiyo waa ku abaalmariyey
qisada hooyo dhool ayaa waxaa buu ka qoray Cabdirasaaq Maxamuud Yuusuf oo ay sheekada dhool soo jiidatay kadib markii ay uga sheekaysay sida ay wax u dhaceen. Buuggaasi ayaa waxaa magaciisa la yiraahdaa Abaalmarin Jacayl. Isla Xasan Kaafi Qoyste ayaa wax ka weydiiyey sheekada uu u bixiyey Abaalmarin Jacayl ee uu ka qoray hooyo dhool.
Cabdirasaaq, maxaa kugu dhaliyey inaad qorto sheekadan Abaalmarin Jacayl? Maxayse ku saabsanta?
Wallaahi sheekadan markii aan maartis baranay gabadhii ay sheekadu ay maartay maxaa ku dhacday oo la raadada dhoola u geedi markay iga sheekaysay macna sheekadan maartay Abaalmarin Jacayl iyo habkii ay ugu dhacday iyo muddadii ay socotay iyo sheekada xiisaha iyo nuxurka iyo qisada iyo fariimaha ay gudbinaysay markii aan maartay arkay baan go'aansaday inaan bulshada Soomaalida u soo bandhigo sheekada qoro. Waa hooyo macna saaxiibkeed ama nin ay wada sheekaysan jireen oo ay isla soo qaateen waqti iyo waayo qurux badan oo waayaha iyo waqtigu u kala irdheeyey oo 20 sano kadib isaalay macnaha gabadheeda curad macna ku abaalmarinaysa oo siinaysa jacayl awgeed. Marka waxaa aad iigu qasbay oo igu dhiirigelay inaan qoro macnaha nuxurka ay sheekadu xambaarsan tahay iyo sida ay sheekadu ay u tahay sheeko dhif iyo naadir ah oo Soomaaliya aad ugu yar qisooyinka noocan oo kale islay bulshada Soomaaliyeed aad iyo aad buuga faa'iidaysanayaan mana nuxurka iyo fariimaha ay gudbinaysa intaba.
Misay kugu qaadatay qoritaankeedii marxalada haysa soo martay sheekada?
Qisadan xasan oo macnaha daabacaddii koowaad waxay soo baxday oo aan qoray 2014 isla daabacaddii labaadna waxay soo baxday 2016 buwaagtii macnaha bandhiga buwaagta ee Muqdisho macnaha sanadkii dhaweyta aan kaga qayb galay ay ka mid ahay. Marka macnaha sheekadu guud ahaan macnaha 1 sano iyo waxay u qaadatay 9 bilood inaan soo saaro buugga sheekada Abaalmarin Jacayl oo macnaha hab qurux badan oo bulshadu ay ka faa'iidaysan karaan u qoran. Marka dhib badan baa runtii intii aan maartay qorayay aan kala kulmay sheekada haddii ay maartay noqoto xagga macnaha qoraalka macnaha tafaftirka macnaha farshaxanimada oo macnaha Soomaaligu muxuu u dhibbadeen marka maarta aad wax ku qoriso. Marka qisadu horta maaha macnaha jacayl keliya, maaha macnaha fariimo badan bay gudbinaysa, waxyaabo badan bay bulshada Soomaalida ay ka baran kartaa. Lambarko waxaa laga baran karaa waayihii iyo taariikhdii uu wadanka Soomaaliya soo maray oo sheekadu maadaama ay 22 sano socotay waxay ka warramaysaa Muqdisho sidii ahaan jirtay waagii ay jirtay xilligii ay jirtay xukuumadii dhexe Soomaaliya, qaabkii ay bulshadu ay u nooleed iyo sidii maaragtay maxaa kulmay labada qof maartay isku jeclaayeen. Macnaha sheekadu mararka qaarkood macnaha tiyaatarka qaranka oo macnaha riwaayadihii hablo iyo hadna gursadootaan ay ka socdaan xeebtii liido oo macnaha 1988 ay dad badan oo ajaanib iyo Soomaali isku jira ay ku dabaalanayaan oo nabadgelyada iyo waayaha wadanka xilliga uu joogay macnaha quruxda iyo bilicsanida ay aad iyo aad maartay qurux badnayd bay macnaha tilmaamaysaa. Mid kale 20-kii sano wadanka qayaaladii sokeeyay ay ka socdeen maanta dagaalada habkii u dhaceen iyo sida u saameeyeen labada qof ee jacayl iyo waliba sida ay maartay ay finaliga sida ay maartay uga soo kabteen aakhirkii iyo sida isku heliyeen dhool iyo raagi labada qof ee maartay isjecla iyo waliba macnaha sida maartay macnaha raagi uu ugu samray gabadhii dhool ee uu jeclaa iyo sida iyadu ay jacaylkii ay u beerdareysay ee ay nin kale u raacday iyo sida macnaha samarkii uu caawiyey raaga iyo weliba sida u fiican tahay qiimana u leedahay in maartay macnaha hooyo Soomaaliyeed nin ay waa hore isjeclaayeen oo ay wada sheekaysan jireen oo waayaha iyo waqtigu isku diiday in ay gabadheeda curaad siisay oo ay ku abaalmarisay ninkii isjeclaayeen iyo sida jacaylka loo gudi karo. Midda kale sheekadan waa sheekadii ugu horreysay ee jacayla ee iyada lafdeedii la isku abaalmariyo. Waa markii ugu horreysay ee geyga Soomaaliyeed jacayl la isku abaalmariyo. Marka taariikh weyn bay u tahay guud ahaan macnaha sheekooyinka qoran iyo af Soomaaliga intaba.
Dhool gabadheeda Basra la yiraahdaa. Basra, sidaad ii sheegtay waxaad kula kulantay Hargeysa, bal iga waran intaasna halkee Basra isku aragtay?
Muqdisho markii aanu isku aragnay dhool ee ay sheekada iga warantay bay waxay isku kaa xidhay gabadheeda oo Hargeysa joogta oo hadda macnaha dhool saaxiibkeeda hore oo hadda qabo. Marka Hargeysan iyadana Hargeysan maato ugu tagay Basra Hilowle. Marka macnaha Basrana macnaha sheekada qaybaha dambe ay ku leedahay bay maarta macnaha iga warantay habka ay ugu dhacday iyo sida ay maarta waliba ninka maarta ay marka hore hooyadeeda ay wada sheekaysan jireen ay hadda tahay maarta xaaskiisa macnaha sida ugu qanacsan tahay iyo sida ay maarta abaalmarinta jacaylkiisa ay u gudbisay iyada lafteedu.
Waa sheeko xiiso iyo la yaab leh. Waxaa dhegaystayaal naga xusuusina in sheekadan iyo qaybaheeda xiisaha lehba aad kaga bogan doontaan barnaamijkan caweyska Washington haddii aad la idmo. aad la socotaan barnaamijka caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Sidoo kale dhowrka toddobaad ee soo socda waxaan barnaamijkan caweyska Washington idinku soo gudbin doonaa fanaanka Abdul Qadir Umar Macallin Juba oo ay wariyeena Falastiin Axmed Iimaan u suura gashay inay wareysi dheer kula yeelato magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Qaybta ugu horeysa waxay Falastiin ku weydiinaysaa fanaanka Abdul Qadir Juba halka uu ka soo hana qaaday fankiisa iyo heesihii u horeeyay ee uu qaado Abdul Qadir Juba.
Abdul Qadir dhowr laatan sano ka hor ku fiirsan jiray ama ku dhageysan jiray. Wulina nin dhalinyaraha oo eg tahay. Goorma fanka ku soo biirtay?
Hadalkaas waa soo noqday. Aad iyo aad u soo noqday.
Sidaa loo sheegi doontaa laakiin
wallahi sir ma jirto.
Goorma ku soo biirtay fanka?
Horta fanka hadda ka hor waxa la wareystay Saciid Saalax Axmed. Allah daayo waan Soomaaliyeeda macallimintii bariye aha AB kooxda iftiinaa markaas asaasala waxa la yiri goormaad fanka soo gashay wuxuu waxa ugu maqaalay inuu yiri fanka lama soo galay albaab ma hal iska soo galay dadku waxay raadaa goorma ku soo biirtay marka hadana rihamar markaan nahay shimaa soo gashay Allah ama goorma soo gashay laakiin waa goorma ku soo biir goorma ku soo korortay ama goorma aqta soo gelisay waqti dheer waayay awas inuu giraanaha oo iskuulkan ka soo bilaabanay sidii qof walba loo socdaba ardaydu weli nabaxiga adduunka ku nooshay Soomaaliya way maqlayaan ku leeytaba iskool xamar jajab iskool xamar jadiid iskool kaasa popolare dadka fanka qaarna ayaga weyn bay soo galaan qaarna ayaga yar qofna ku dhashaa fanka markaan fanka soo galaa sababta aan soo galaa ma qaano inkastoo leegala dagaalamay hooyaday aabay aad igala dagaalameen hadana leekari waa umqash hees hiba qaadan maqal jiro waa leegu daalo leegu daalo damac leega waa marka
waa laga cilin waay
isag walba
sanad ka ahayd marka sanadkaas
walaay sanadka marka dhaafta soo aaday Falastiin waa dib dhanta sanadkan ajeel sanadka ma dhawaa kulli ubaxa markaan ahayn rag badan oo u baxay hadda waa la wada weyn laakiin 30 sano hadda 20 ma haya
30 sano korona ku dhigaysanay Cabdi Qaad
ah koray u dhaftaan ku dhahday aan 30 sano ku dhig 30 sano korona
marka fank waxa la dhahaa fanaaniinta qofba waxba ku dhaliyo inuu fanka soo galo maxaa kugu dhaliyaa inaa fanka soo gasho
wallahi ma karanaya aniga
adoo raba arag
anoo gurbaan tumayn la arkay ciyaal la waabari markaan joogno una sheefta ama xamar jajab habeenkii gurbaan kooxda mustakaleeda oo xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kooxda biliiska jirjirta oo galabta qamista ninka xasuusta xasuusanahay dad badan marka aniga mid kale daadeed ma wada firayani sawada daada waxaan u dafiray inta koora Ilaahay jannada ka waraabiye Maxamed Umar Huriyo ah wuxuu arkay dad shakeysanaya oo marka magacooda aan sheego oo hablaha waa bari u badnaa markaasi waxay lahayd ma aan waxaan ka soo fanka soo kale waqtigaas ma waxaan dhashay waqtigaas Huriyo wuxuu ahaanin Ilaahay Najral kumadi Ilaahay ka dhiga caadi ah markaas wuxuu yiri wariyare ha ma tashootan markaas dhana waayo inaad wax fiican sameeyneysan ba sameeyneysan ba umuleysan buu yiri masaarifta Ilaahay baa in kareysan Ilaahay inta aad idin soo nooleeyay ee risq idin risaqay ayaa dafuraysan buu dhaayay dadina caadi iska sheegta marka hadda dad ma leen karo dad wax lagu faana waayo dad aan aniga gaaray hadda dad aan gaarinaa jir oo Ilaahay jaans u siinay inay soo gaaraan waqtiga maanta aniga aan helay waa nasiib inaa cimri dheer hesho waa nasiib inaa caafimaad hesho Ilaahay baa mahadla azza wa jalla intaan haysana Allah siiya caafimaad inta haysana Allah wajaydi
markaad fanka soo galeysay heesta kuugu horeeyso qaaday maxsuusataa ama heesii fanaaniinta kale
heesii
jirtay oo ma aqaali jirtay maxsuusataa
heesaa isku hayad iskuul heeso inta badan heesaa iskuulka rawaadi iskuulka xamar jadiid oo kale Axmed Diriye meel uu joogo maanta uu imaqlaaya iyo Cali Sheikh oo laba bara ahaa iskuulka xamar jadiid iyo macallimadii ama dirtoradi iskuulka markaas waxaan maqlay inay ku dhimatay Mareykanka jannada Allah ka waraabiyo oo la jiray Seyni Maxamed Yahiye markii dambana haysatay gabdhaha كعانك أفقو يهجت ماما أد قالي وهد تدك هوري وحبرتنا هيد إن كاليفورنيا كل مثلا مغلا مريكنكا مكاسين محمد يحيى أيام إيش هيد كوحدة نوت ميشن مكاس إفتين بيهاين وحن كحسوستا سيرار أمين جاني مكا مجرين إفتين تان كلا مركز مركا رهيسي سكول كأي سكول أحمر جديد ومكا سلمر كواد عنقلن سكول أحمر جديد
مركا فانكا سوغ الشيء ما هيسا هيرقلات
هيسا هيرقل عنقلن
مركا هيسا وقايم كش هيسا هيرقل
لوريس لك هيستا بيرخا بوجو كالي كبعدي استمركبا والك نسيب بدن يهددك إلهي عندك ما في عنا dad badan iga fanaansanaa jiraaniga ama aan ogaa in fanka iga fiicnaayeen iga fanaansanaayeen iga cod macaanayeen iga actor sanaayeen iga lahan fiicnaayeen wax badan iga fiicnaa laakiin janiska aan helay aan helin janiska de ilaahay ba ku shaqala kaas nasiibka ama has ama wixii ilaahay ku qoray lakiga waa wixii markaa ilaahay ku siinayo laakiin ilaahay wuxuu i siiyay janis aan ku helo inaan dhaqso aan baxo oo kuma ka igu horeeyo igacan qabta xataa oo aniga iga wanaagsanaa xataa aysan helin janiskaas
aan marka heesta beer qaboojiyaa sameeyay
waxa sameeyay Cali Barre Xuseen ayaa sameeyay laxanka iyo muusiga aniga sameeyay
oo marka aad heesta ugu horeeyso uga qayb galiso laxankaaga iyo muusigaaga
ana sameeyay ha heesta sanad sameeyay heesti kale ee amaan aan ku noqday funkiga mid kale ardada iskuulka horta la marwan waha iyo macallimiinteeda sida macallimiinteeda uu kamid ahaa Abdi Moses Gool oo iskool Casablanca macallin ku ahaa waxa ku sheegay Cali Sheikh iyo Ahmed Diri oo macallimiinta shaqada qaranka waagaas ahaa waxa laakiin aad iyo aad markii dambe ii caawiyay runtii oo taa inaan xuso gabdhaha hoblada Waaberi iyo wariyashii reer Muqdisho kulligood wariyashii reer Muqdisho yar iyo weyn maad baan u hayaa ee gabdhaha Waaberi oo aad aad ii saaciday macnaha marka dumarku way ka active san yihiin ragga sometimes waana in lagu tiriyaa dumarka in dadka inner garadka ama ileerta ay kamid yihiin sababtoo ah marka waxaan ahayn ma ogeynba ayagu baa go'aan ku gaarin inay yeeraan oo rawaad la soo celinay markaas ala qasir ka maqnaa booskeeda aanu marka Waaberi in yar iska ayiraa booska in kaas aanu qabto ina ka jibay sar galgalay shaqal ugu yar tan labaad hadana hees hadana
aan ku
waxay ahayd aan doob qalin jidii gabay booska sala qasin hadana waxa ku sheegtay qof walba waxa ku caan baxaa ama heesba ku caan baxaa oo nasiib ku leeyahay heestii gobolada oo barnaamij la oran jiray daljir oo marka oo socodsiin jiray ilaahay hadda iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal wariye qaran ah wariye weyn ah magaalada haddana la joogo abaal weyn ay runtii igu leh sababtoo ah Cali Jaamac Boqore ayaa sameeyay Cali Jaamac Boqore oo markaas joogay Saudi Arabia magaalada magacdu Khamis Mashad joogay ayaa soo dhiibay barnaamijka dadka qurbaha la wareysan jiray dan Cabdiqaadir Maxamed Mursal ayaa barnaamijka socodsiin jiray isagoo isla markaana ahaa agaasimii guud ee raadiga Muqdisho
kan hees beer qaboojin rabaa dadku inay ku nastaan in way wayna isoo xasuus erayadeedu wax ma nooga sheegi kartaa intaan heesta dadka dhigisaasho
idan waa runta marhaba falastiin heesas waxa way ragu belada uu maro baasihi ka sheekey dumar kuna bararaha bariyo waxaan barbaarsho soo bilaya caashaqa ma isaare buur dheer ba hadda giisan labad la dabaldegaya adna ima boksino hadal bedenka laabtiyo beer qaboojin ima oran ma dan habeenkaas waxa socodsiinayay loobin ninka guran ee hadda jooga VOA da Ibrahim Hassan Garabey Danduri ayaa socodsiinaya barnaamijka My Friend saaxiibkay X Anzelotti waa bari Anzelotti alamooda intaas ku naanay Danduri wuxuu ahaa dadka markaas iyaga yar isna bilaabay sida anaga fankan u jecleen ay ilaahay magis ay remember him asna wuxuu jecelaa
sanadkii inay sheegtay markuu waxaan rabaa qiyaasta Danduri inaan ka qaato
sanadka oo Danduri Danduri sanadkii isma dheera aad buu dheera mubaant marka Ibrahim Hassan Garabey marka wuxuu asigana I remember high school uu dhiganayay isla markaana wariyuhu ahaa wariyaha markaas ugu caansan ee xaafadeena waa Bari iyo isla markaana wuxuu dadka ku kala qaatay markuu high school ka dhameeyay
Rabbu bilad umaru, masihi kashiki.
وهجاج برنامج كاس عويس كواشنطن أيان إذا عدي جودهان بقصة أفميرنا إن وانا جنتاي نبتقليو
جودهان برنامج كاس عويس كواشنطن عاونا هستا صيان قصو قبل قبينا إياه دقيهنا قصو دعيسة فنان عبد القادر عمر معلن شبا وحو مجال هذا من يابلس قبل كمان صوت أقوى الرمي وريها في أو فلسطين أحمد إيمان ودوان هالكاس بوقتي أنت المركز مقلين وحنا دمان سكتة جينا سداسيو نبتقليو